Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänas saate teema on Vergiliuse raamatud Bukoolika ja Eeneis. Saate külaline on Tallinn-Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jöransson, saate toimetaja on Mare Pihlak. Esimene küsimus on, et mida me teame raamatute Bukoolika ja Eeneis autorist Vergiliusest?
Temast on ju päris palju teada, aga et mitte liiga pikalt rääkida, siis ta sündis ju 70 aastat enne Kristust, elas siin maailmas 51 aastat ja tema on võib-olla see, kes on annud Rooma impeeriumele oma ise mõistmist või kuidas nad on vaadanud ise enda peale, et küllaltki tähtis inimene.
Vergiliuse Bukoolika raamatu sissejuhatuses kuulame Georg Friedrich Händeli muusikapala Üks laps on meil antud.
Thank you.
ja nüüd läheme raamatu Bukoolika juurde. Esimeses ekloogis ütleb Melibeus: õnnelik rauk, ei maad tule käes sul röövima, keegi, ruumi sul piisab, mis sest, et kõikel on raunu ja rahnem, soov vohab, kõrged täis, nii et pea lämbumas rohtmaa. Raamasid lambad siin ei ahvata tundmatud ürdid, naabrite karjasse karja ei nakata turm ega taudid, õnnelik, õnnelik rauk, pühad lätted tuttavad jõed su ümber ja lehtid all saad lõunati puhkuste varju. Kas õnneks piisab, kui sinu maatükke ei röövita sinult, isegi kui see maalapp on tagasihoidlik?
Õnneliku saamiseks ei ole ju vaja palju ja ei sõltu ka sellest, et kui palju sul on siin maailmas, vaid rohkem sellest, et kuidas sa suudad seda vastu võtta, hoida ja Jumalat tänada selle eest, mida on sinule antud.
Siin ka Vergilius ju kirjeldas, et tema endaga juhtunud, kus tema alt võetegi see maatükk, sest oli kodusõdade periood, vanas Roomas ja keisriik ei olnud veel loodud ja see oli selline raske segane aeg, kus kõige kurastama oligi, et ta oli oma maatükkist ilma jäänud. Teises ekloogis Kordion ütleb: miks mind põlgad ei iial mu rikkusi uuri ja oo, kui sa siirduks vaid minu seltsiks vaesesse talli armetu katuse alla. Kuidas on võimalik, et inimene kujutleb end rikkana, aga natukene aega hiljem juba vaesena?
See on ju järjekordselt seda sama teemat, et mille külge ma olen ennast kinni riputanud, et kas ma sõltun sellest, mis mul on, või teistmoodi sõnastatud, et kas mina oman raha või raha omab mind. Et kui ma elan Jumalale, siis need asjad ei ole määravad ja nagu Püha Paulus seda ka ütleb, et tema suudab elada rikkalikult ja vaeselt ja igas olukorras tema suudab Jumalat tänada.
Kolmandas ekloogis Menalkas ütleb: vaata, kus Taamoni võitja ja päälegi lauluga, roobill iiales vist pole sattunud sul hoopleel pihkugi, ainult vast mõnda armetud kõrrekest ehk oled vingutanud risteel. Kuidas sulle meeldivad lauluvõistlused?
Mulle eriti ei meeldi kindlasti lauluvõistlused ja eriti mulle ei meeldi sellised poplauluvõistlused. Kui on see Eurovisioon, siis ma olen paar korda püüdnud seda vaadata, et olen olnud niimoodi, et teised on tahtnud seda vaadata ja ma pean tunnistama, et iga kord ma olen magama jäänud ja ei suuda väga suurt vahet teha nende laulude vahel ja see võibolla ei ole minu selline lemmik tegevus, et seda jälgida.
Neljas ekloog on võib-olla kõige huvitavam. Neljas ekloogis Polja ütleb: valmista siis, see päev tuleb pea, enda astuma ausse, härandlik laps, jumalhõimude poeg, ülevjoovise seeme. Raskena nookuvad näe, oma ees suur kõiksuse võlvi, maad, merd, määratud näe, näe otsata laivat laotust, rõõmustseb kõik, täis juubeldust kõik, aja õndsama ootel. Kas jumalhõimude pojal mõeldakse Kristust või Polja poega?
No see peaks olema selle raamatu kõige tähtsam küsimus ja mõned on võib-olla üle pingutanud ja panud Vergiliusse enam vähem sama tähtsana kui Vanatestamendi profetid, et ta on ette kuulutanud Kristust. Aga samuti ei saa ju eitada, et see on väga palju, mida viidab selles suunas ja täiesti võimalik, et ta on ka seda teinud ilma, et ta oleks ise selles teadlik, sest inimene, kes on avatud ja otsib Jumalat, võib ju ühte teiste kolmalat kirjutada ka ilma, et ta oleks sellepärast võimalik kuulutada profetiks Vanatestamendi mõistes.
Viiendas ekloogis Menalkas ütleb: võrratu laulik, su viis võlub meelt, mul nii nagu uinak roidud raidade all, nagu leidseis lõunes lõjannu, nõrkejad helkevad vett, see virgutab hinge, ei sina õpetajast jää alla, ei häälelt, ei pillilt. Siin on jälle tegemist lauluvõistlusega, mis on ilusa muusika tunnusteks?
Ma arvan, et seda tuleks ikka küsida päris muusiku käest, et päris hea muusika peaks ju olema see, mida aitab sind keskenduda ja mõelda ikka need õiged ja head ja ilusad mõtted, et see muusika , mida praegu kasutatakse ostukeskustes või kuskil mujal , ehk see , mis on meelelahutusmuusika , töötab ju hoopis vastupidises suunas , et meil on ikka vaja rohkem keskenduda .
Kuuendas ekloogis öeldakse siis kive pilduvat pürrast laulis Saturnuse riigist . Saturnuse riigi all mõeldakse idüllilist kuldajastut , kui inimesed elasid õiglaselt , õnnelikult , vähenõudlikult , mitte liigselt tööd rabades ja lauldes karjaste maailmas ja mis oli kontrastis Vergiiuse kaasajaga , kui moraal oli alla käinud . miks inimesed idealiseerivad minevikku ja ei tunne olevikus piisavalt rõõmu ?
nii et miks küsimused on ju alati kõige keerulisemad , et selle peale vastata , aga tegelikult ju Piibel mõtleb hoopis vastupidiselt , et ta kirjeldab ju , kuidas asjad lähevad halvemaks , alates sellest pattu langemisest kuni selle hetkeni , kui Kristus tuleb tagasi selleks , et kohut mõistma elavate ja surnute üle . et õigepoolest saame öelda , et vanasti oli üldiselt parem , aga kõik asjad ei olnud ja kui me võrdleme erinevat ajastut , siis on ka need hetked , kui asjad on läinud õigepoolest paremaks , aga kui kaasaeg mõtleb , et kõik läheb ainsa paremaks , siis see üldine arusaamine Piiblis on , et kõik läheb ainsa halvemaks , kuni Kristus tagasi tuleb .
Seitsmendas ekloogis Melibeus ütleb , istuma juhtus kord all jutuka tammepuu Tafnis Türisis ja kord on koos , olid taamalt toonud oma karjad , rammusad piima täis üks kitseid , utesid teine , kumbki Arkaadia mailt pärit noorukid , kummalgi värsked hoogu ja hakkamist hulk , hääd laulma ja võistlema kumbki . siin on ka tegemist lauluvõistlusega , kas muusika kuulamine viib meid Jumalale lähemale ?
kui muusika on õige ja hea ja väljendab seda , mida Jumal tahab meile öelda , siis kindla peal , aga kui ta on hoopis vastupidine , siis tema mõjutamine on ju ka absoluutselt vastupidine . et see sõltub ju rohkem muusikast , et kui nii üldiselt rääkida , siis on ju see umbes nagu kilekott , et kilekott ei ole ju iseenesest ei hea ega halb , vaid sõltub ju sellest , mis on seal sees .
Kaheksandas ekloogis Alfesebius ütleb , linnast siia ta too taas on laul minu Tafnis . mis on linnaelu ja maaelu plussid ja miinused ?
väga suur küsimus ja ma arvan , et see oleks umbes nagu doktoritöö , et hakata neid siin ütlema ja välja mõtlema , aga võime ju rahulikult niimoodi öelda , et maa saaks hakkama ilma linnata , aga linn ei saaks hakkama ilma maata . Ja selge see , et praegu on linnad kasvanud nii suureks , et see stress on läinud võib-olla üle igasugust piiri . et kindlasti on lihtsam elada õnnelikult ja õiglaselt maal , kus füüsiline koormus on suurem ja vaimne koormus on väiksem . et ma arvan , et maaelu on see , millel on tulevik kindlasti .
Üheksandas ekloogis Moeris ütleb , Lüsidas , oh mis päevi me silm näeb , kes oleks uskunud , et Jumal teab , kus poolt tuleb võõras , tungib muud allu , kurjustab , lahkugu siit minu maalt , vanad kantnikud , minge . kas eraomand peab olema püha ja puutumatu ?
ma arvan , et Jumal teab meist paremini ja üks kesk ütleb ju , et sa ei tohi varastada ja eraomand ei saa ju ära võtta kellegi käest ilma varastamiseta  ja see , kes varastab , langeb ju Jumala karistusse alla . et kui on soov , et oleks õnnelik ühiskond , siis tuleb ju austada kõik need käske , mida Jumal on meile andnud ja kindlasti peab olema eraomand püha ja puutumatu .
Kümnendas ekloogis Kallus ütleb , olgu see viimnegi nüüd lubat , viis mul veel , Arethusa veel mõni värss Kalluse auks , kes ei austaks me Kallust , vaid mõni selline veel , mis loeb ehk kord ka Lüükoris . riigimees ja luuletaja Kallus oli kurva saatusega mees , kes saadeti pagendusse . mida sina oleksid öelnud Kallusele , kui ta oleks rääkinud , et pagenduses on elu mõttetu ja elu ei vääri elamist ?
meil ei ole õigust need küsimused esitada ja niimoodi mõelda, vaid see on kindel ja vankumatu lubadus piiblis, et nende jaoks, kes Jumalat armastavad, tulevad kõik asjad ühtlasi heaks. Ei ole lubatud, et tulevad ainult head, meeldivad ja rõõmsad asjad, aga kõik asjad tulevad meile heaks, kui meie võtame neid vastu just nii, nagu Jumal seda tahab. Ja selge see, et meie ei suuda hetkeliselt ja koheselt aru saada, mis on meile hea ja kuidas me saaksime sellest midagi õppida. Aga kui ma hoian Jumalast kinni, siis tema ei jäta mind maha, ükskõik, mis minuga ka juhtuks.
Ja nüüd lähme selle teise raamatu juurde, mille Vergilius on kirjutanud, see on Eeneis. Selle raamatu sissejuhatuses kuulame Henri Purcelli ooperi Tiido ja Eeneis avapala.
Õhtumaa loss.
Vergilius Eenes ja raamatu esimesest laulust loeme. Mõõku ma laulan ja mees toda saatus, kes Troojast esmana latsiumise end päästis Itaalide randa, mõndagi kärsis ta vaeva siin maal, kui veel keset vooge kannul olümplaste vimm, eel kõikide raevunud Juuno vaevles ka tandril taplusis mees, kuni püsitas linna Laatsium, sai pühad altarid talt, et sünniks latiinid, albale siirduksid vürstid ja roomale valdavad müürid. Kreeklastel oli Homeros ning eepos Iilias ja Odüsseia, roomlastel oli Vergilius ning eepos Eeneis ja eestlastel oli Kreutzwald ja Kalevipoeg, keda võiks Rootsis võrrelda Vergiliuse ja keda Eenesega.
Väga keeruline küsimus, et kui on selle peale mõelnud, siis ei ole küll midagi niimoodi meelde tulnud, mida omaks samasugust tähtsust, et need vanad viikingiaegsed saagad ja nii edasi, ma arvan, ei oleks võimalik panna kui võrdväärsed. Et kui võtta midagi, siis ma arvan, et see oleks võib-olla see Lipnik Stooli jutustus, et sellest Soome sõjast, mida peeti siis Rootsi ja Venema vahel 1809, see on võib-olla omandanud selline natuke võrdväärne tähtsust, et sealt on võetud sitaadid ja samuti ma arvan, et mingil viisil on ta olnud võib-olla tähtsam soomlastele ka, kui see Kalevala, et näiteks talvesõja ajal siis seda sideeriti ju pidevalt raadius tunduvalt rohkem kui Kaleva.
Teisest laulust loeme nõuad, et meenutan taas sõnul väljendamatu tängi, ilmutan võimutar, kuis meis suureme õnnetud rooja turmasi kreeklaste väed. Ise hirmsalt vaatasin hukku, mõndagi teind, mõnd kärsin ma ses. Trooja vallutamine on ajaline sündmus. Miks paganlikud jumalad ei suutnud Trooja linna kreeklaste käest päästa ja eines pidi põlevast linnast põgenema, kandes õlal halvatud isa?
Paganlikud jumalad ei ole ju olemas ja kuidas nad suudaksid siis kedagi päästa. Et troojalased oleks ju pidanud olema ise nagu targemad ja mitte seda hobust nagu sinna linna sisse võtta, et kui nad olid juba seda teinud, siis oli ju olukord nagu juba määratud. Ja loomulikult, et kui palju või vähe nad hüüdsid oma ebajumalad, see ei määranud ju siis oliselt mitte midagi.
Kolmandas laulust loeme. Kaugelt nähtub mees nüüd metsadest haljassa küntos, paistab Tulsium, Saame ja Nelitsius. Järsaku rohkeid taaka kaljudest end püsib eemal sõit, et riidi riiki me vannume saart, mis kasvand julma Olüssest. Kes oli Olüsses ehk Odüsseus?
Tema on ju ka nii tuntud, et väga keeruline on midagi temast rääkida. Rohkem kui see, et ta oli Itaaka kuningas, ta oli oma meestega seal Troojat ründamas ja võitmas ja siis tema tagasi teest on ju nii palju kirjutatud, et see ei ole ju ei algus ega lõpp, kui me hakkame seda praegu jutustama.
Neljandas laulus ütleb Kartaago kuninganna Tiido Eenese kohta. Ah õde Anna, mis õud, mis õnnetul viirastub unne, kes tema on see uus meie randa saabund rändur, ilmselt nii uhke ja meelet nii suur, nii võitlusis vapper. Tõesti nähtus tumm, nagu meeletuse isab Eeneis, hirmund püsti on juuksedki pääs, hääld ardumas kurku. Lahkud ihkab ta siit seda maad, seda meelsamat jätta. Heidutades taevast raev, jube noomitus vapustab hinge, ah, end kuis. Eenesel oli valik, kas valida armastav naine või pühendud oma missioonile, milline on õige valik ja kas saatus on olemas.
Kui tal oli kindlaks määratud missioon, siis ta pidi loomulikult seda teitma, nii nagu ta seda ka lõpus tegi. Ja alati on ju õige valik jääda ustavaks, et kui see on sulle selgeks tehtud või sa oled seda lubanud, siis tuleb ka oma lubadust teita. Saatus ei ole ju olemas, see on ju ka selline kreeka mütoloogias tulnud väljend, mida ei leia heaks kiitu piibli õpetuse järgi, et inimene on vastutav ja ei allu nagu tundmatu saatusele. Ja selline lemmik neide ja kindlasti olen seda ka varem rääkinud, aga kui nüüd läheneme jõuluaega, siis on ju hea rõhutada seda, et kui tõusis see jõulutäht, siis tema tõusis ju just siis, kui Jeesus oli sündinud ja ei olnud niimoodi, et Jeesus sündis siis, kui täht oli tõusnud, et kui rääkida saatusest, siis võime öelda, et Jeesus määras selle taevatähe saatus ja mitte vastupidiselt. Aga inimene ei saa põgeneda vastutusest ja öelda, et see on tema saatus. Ta vastutab alati ja Jumal tuleb ja nõuab aru igaühe käest.
Viiendast laulust loeme, nüüd keset lahtist merd juba kindlalt suunas, eenes laeva ju kündis vöör, ees tuules mustavaid vooge, kui Kartaagole pöördes nägi vaese Elisa lõõmavad tuld, kus puhkend see määratu leek, see pardal keegi ei teadnud. Elisa teine nimi oli Tiido. Kas vastamata armastuse pärast muutub inimese elu mõtetuks?
Elu ei muutu mitte kunagi mõtetuks, et Jumal on annud iga ühele seda teed, mida tal on käia ja need asjad, mille eest ta vastutab. Kui inimene arvab, et elu on muutunud mõtetuks, siis on see, et ta on ise seda niimoodi endale mõtestanud. Aga Jumal tahab, et iga üks teeniks teda ja elaks niimoodi kui Jeesuse ünger.
Kuuendast laulust loeme, nii pühas paigas need laulab ta lood, nii küümassi pülla hirmutavad sõnad endeid, ta rõkkeid kordavad koopad, tõe mähib uttuda keel. Sibyll ehk profet viis eenase kuldse oksa abil Kumeas ehk tänapäeva Naapoli lähedal allmaailma, kus ta nägi sõjakangelasi ja Tiido hinge ning viimaks Elysiumi välja, kus kuulis Orfeuse muusikat ja kohtas oma isa Antsise vaimu, kes ennustas talle Rooma tulevase ajaloo kuni keiser Augustuseni. Milline oli vanade kreeklaste arusaam surmajärgsest maailmast ja mille poolest erineb see muistsete juutide ja keskajaste kristlaste arusaamast surmajärgse maailma kohta?
Vanad kreeklased mõisid seda kui selline varjude elu, et mindi üle jõe ja siis oldi seal. Ja minu meeles see, nii palju kui mina mäletan sellest, mida on kunagi loetud, siis see, need ei paistnud olema väga õnnelikud seal teisel pool. Ja see suur erinevus on ju see, et Piibel õpetab, et on kaks lõpupeatust, on taevariik või põrgu ja need on absoluutselt teine teisest erinevad, et kui taevariigis on ainult head, siis põrgus on vastupidine olek, et ei ole mingi selline varju elu, kus kõik on suhteliselt nuhker, aga mitte lootusetu. Kui sa oled taevariiki saanud, siis oled kõik kätte saanud, mida on võimalik kätte saada ja oled õnnelikum, kui sa suudad ise seda ette kujutada ja kui sa oled põrgu sattunud, siis sul on hullem olukord, kui keegi suudab välja mõelda, sest see on just täiesti ja absoluutselt ilma lootusetta.
Seitsmendast laulust loeme, aita, herato nüüd, mu valdajad laulda ja aegu, lausuda laul vanast Laatsiumist, kus esmana kaugel saabudes võõrad väetid laevad Ausoonia randa. Laatsium oli vana Rooma ajal maakond Kesk-Itaalias, kuidas sai sellest tegelikult ilisema Rooma impeeriumi süda ning ladina keelest pikaaegne eurooplast omavahelise suhtlemise keel?
Nüüd ma arvan, et kõik on ikka väga keeratud pea peal, kui sina küsid seda minu käest, et mina võib-olla oleksin rohkem seda küsinud sinu käest, aga mis siis ikka, et kuidas see juhtus, järelikult see oli väga strateegiline koht ja need inimesed olid võimekad ja pani ennast maksma. Ja kuidas ladina keel sai oma mõju kätte, ta oli järelikult nii asjalik, hea ja kasulik. Ja ma arvan, et praegu, kui enamus inimesed arvavad, et nad oskavad nii hästi inglise keelt rääkida ja kõike saab ajada inglise keeles, siis jääb ikka alla sellele, mida on kunagi olnud, sest kui kõik kõrgem haridus oli ladina keeles, siis oli võimalik minna ükskõik kuhu õppida ja ükskõik kuhu sisuliselt ka tööle laias Euroopas. Et kui praegu öeldakse, et nüüd on nii vaba liikumine, siis see ei ole mitte midagi võrreldes sellega, mis on olnud, sest kui kõik kirjatöö tehti ladina keeles, siis see ei omanud väga suurt tähtsust, kus sa töötad ja mis Euroopa otsas sa oled. Et ma arvan, et kui me tahame, et oleks vaba liikumine, siis on ikka väga-väga pikk tee veel minna.
8. laulust loeme Pallase soost Argaadas tõim, kelle valdajaks Euander ustavalt järgides vürsti ja kuulekat täitiste käske, peatus mõe kaldail, siis neil künkail püsitas kantsi, ürgisa Pallase auks, Palentiumiks ristiti linnus. Kas Eneas sõbra ja liitlase Euanderi esivanemate Arkaadia maa Peloponnese poolsaarel ehk Lõuna-Kreekas oli Vergilius jaoks paradiislik karjustama?
Väga palju ju viitab sellele, et see oli ikka selline koht, kus oli hea olla ja mis siis ikka. Ma ei oska seda rohkem võibolla kommenteerida.
9. laulust loeme sõjas Kesk-Itaalias Troojalase Eneas ja Rutuli kuninga Turnuse vahel. Kui Dardaanid on kõik taas koos, kõik rünnakuvalmid, sellise võimse vastu ei nüüd enam julge ka Juno toetada Turnust, sest ähvardavalt oli Jupiter saatnud Iirise alla, et viia see käsk ning korraldus õele, pööraku selg sedamaid ja lahkugu kindlusest Turnus. Siin on juttu sellest, kuidas lisaks materiaalsele maailmale sekub võitlusesse ka vaimne maailm. Kas ka kristlik teoloogia tunneb sarnast fenomeni, kus vaimne maailm sekub maistesse võitlustesse?
Loomulikult, et need asjad ei ole ju teine teisest eraldatud, et nähtav ja nähtamatu maailm ju mõjutavad teine teist ja kui valida, misugune on kõige tähtsam, siis on ju kindla peal nähtamatu. Et üks selline võibolla väga hea ja konkreetne neide on ju Napoleoni sõjad, kui Napoleon oli ülbe ja ütles, et paistab, et Jumala on alati selle poolt, kellel on kõige suurem ja vägevam sõjave, siis Aleksander esimene ju ütles pärast igat võitu, et aumaan on Jumalale ja ainult temale. Ja ei ole ju mingit raskust sellepärast aru saada, et kes jäi peale ja kes jäi kaotajaks. Et need asjad, mida toimuvad, tuleb usaldada Jumala kätte ja samuti kui juhtuvad sellised asjad looduses, siis tuleb ka olla valmis selleks, et küsida miks ja mis Jumal tahab sellega meile öelda, et eelmisel kuul oli ju näiteks üks selline päev, mida oli võibolla kõige pimedam, mis on olnud, kui elektriline valgust oli vaja kasutada hommikust õhtuni, aga väga vähe on arutatud, et kas Jumal tahtis ka sellega midagi meile öelda ja samal päeval oli ju mitmel pool ka Euroopas nähtud, et päike läks täiesti veriseks. Et mina arvan küll, et need on sellised väga selged märgid, mida tasuks ikka niimoodi võtta arutusele ja paluda, et Jumal annaks meile selgust, mida ta tahtis nendega öelda, et kui ma ainult keskendun nende märkudele ja unustan Jeesust, siis olen loomulikult tõelises hädas, et tuleb vaadata Jeesuse peale, aga samuti näha see, mis toimub meie ümber ja siis on võimalik seda mõista ja võtta seda kui Jumala poolt antud juhtnöörid.
Õhtumaa loss.
Kümnendast laulust loeme, tormab ta juurde Eneas ja tupest tõmmates mõõga hüüab, kus on nüüd too metsik Metsentius, kus tema meele äärt uhkus ja uhm. Metsentius oli Etruski kuningas, kelle Eneas tappis ja kes erinevalt Turnusest jäi kartmatuks kuni surmani. Metsentiuse poeg oli samuti kartmatu, sest oli blokeerinud Eneas löögi, ta oli oma isa kaitsja, aga oli pärast seda surma saanud. Kas vaprus on voorus ja kas on õige väide, et Vergilius tunneb kaasa ka kaotajatele?
Vaprus on kahtlemata voorus, sest vastupidiselt oleks ju see väga raske mõista ja aru saada. Et tuntakse kaasa, kui inimene on olnud vapper ja jäänud kaotajaks, aga kui inimene on lihtsalt kartlik ja laseb jalga, kui ta oleks pidanud olema valmis võitlema, siis ei ole ju mõte temaga eriti kaasa tunda, rohkem kui puht inimlikult loomulikult.
11. laulust loeme Eal sõda õnne ei too ning loeme sellest laulust siis seda, et Eenese sõbra ja liitlase Joanderi poja Pallase matusest on siin juttu, kelle oli tapnud ruutuli kuningas Turnus. Miks toimuvad sõjad?
Ma arvan, et kõige lühem vastus on ahnuse pärast, et sõja kaudu on ju plaan ja tahtmine midagi saada, et mul oleks midagi, mida mul praegu ei ole. Et kui ahnus ei oleks, siis ei oleks ka mitte sõjad.
12. laulust loeme Hüüab Eeneas. Või mind, kes mu sõprade ehtega hoopleb, peaksin ma säästma. Ei nüüd minu käest läbi surmab su Pallas. Pallas nüüd nõuab su nurjatu verd, siin nuhtleb nüüd Pallas. Seera surab Eenes rutuli kuninga Turnuse ning abellub tema kihlatu Lavianaga, kes oli kuningas Latsianuse tütar, pärib võimu ja rajab Laviniumi. Ka sillisem paks romaana ehk Rooma rahu oli seda väärt, et enne seda pidada mitmed verised kodusõdu.
Mis on millegi väärt, on ju ka selline nagu suhteliselt keeruline asja, et arutada, aga selge see, et rahu on üldine eesmärk, et inimesed saaksid rahulikult elada ja kirik saaks oma töö rahulikult teha, et rahu ei ole iseenesest eesmärk, et rahu ei ole midagi väärt iga hinna eest, peab olema valmidust ennast kaitsma, aga kui Jumal õnnistab kedagi, siis ta saab ka seda rahu vastu võtta kui kingitus Jumala käest.
Mis sulle Vergiliuse raamatutes Bukoolika ja Eenes meeldis ja mis ei meeldinud?
Tunnistan väga ausalt, et kui ei oleks nagu nõutud selle raadiosaade puhul, siis ma ei oleks kindlasti mitte seda ette võtnud ja tunnistan ka, et ma ei ole pühendanud nii palju aega sellele, nagu oleks seda ka vajalik olnud, et aga ma arvan, et see ei ole nende raamatute viga, vaid rohkem nagu minu viga, et kui oleks selline hea aeg, et mõned võib-olla nädalad istuda kuskil maamajas, kamina ees, rahulikult keegi teine ei sega, siis ma arvan, et see oleks selline väga, väga nauditav raamat, et põgeneda hoopis teise maailma ja seda lugeda, aga kui argipäeva elu on väga kiire, siis on see väga raske sinna süveneda ja ma arvan, et nii nagu on muusika, mida sobib väga hästi, kui sul on vaja kiiresti autoga sõita, aga hoopis teist muusika, mida on hea kuulata, kui sa tahad rahulikult istuda, siis on ka need raamatud väga, väga erinevad ja ma saan siis rahulikult öelda, et minu praegusse elutempuga see väga hästi ei ole haakinud.
Kui palju Rootsis antiikkirjandusel tunde on antud, et kas Rootsi lapsed pidi lugema kokkuvõtet Vana-Rooma eepostest või pidi mingid katkendid ka päriselt lugema, et kas on mingi mälestus on sellest?
Kahtlemata, et me pidime rohkem kokkuvõtet lugema ja mis siis ikka, et sellised raamatud tekitavad võib-olla ka sellised mitte kõige meeldivamad mälestused enda jaoks, et meil oli kirjandusajalu õpetajanna gümnaasiumis, kes armastas alati ootamatult ilmuda reedel pärast lõunat, ükskõik misugune õppeaine oli ja siis ta jagas need raamatud ja siis pidi need olema läbi loetud ja kokkuvõtte kirjutatud esmaspäeva hommikuks. Ja ma arvan, et väga vähesed on need gümnasistid, kes siis oleks valmis teda kohe sealt kalistama.
Vergilius on kindlasti üks kirjanduse klassikasse kuuluv autor, kelle tekstid on tuntud, aga mida ei ole nüüd võib-olla ülemäära palju ka loetud laiemas üldsuses, võib-olla isegi Homeros, Iilias ja Odüsseia on tuntumad. Minul oli seda raamatut praegu lugeda pisut huvitavam sellepärast, et selle raamatu tõlkija ka on nagu selline isiklikum kokkupuude minu vanaisal olnud. Kui minu vanais oli väike, siis tema sugulane Ants Oras, kes selle raamatu tõlkis, kes oli Oxfordis õppinud ja ilm ka mitmetes Lääne-Euroopa ülikoolides ja ka Ameerika Ühendriikides õppejõuks olnud, meenutas lapsepõlves Ants Oras, kes selle raamatu tõlkis ja rääkis temast ka loo, kuidas ajameele professor Ants Oras võttis kahvli ja jutu hoos kogemata murdis selle pooleks. Ja teine lugu, mis vanaisa rääkis tema kohta, kui ta oli Inglismaal, Oxfordis ja Cambridges, siis küsiti, et miks sinu eesnimi on Ants, ehk siis sipelgad, mitte sipelgas. Aga kui raamatutest rääkida, siis Bukoolika sai valitud sellepärast, et seal on juttu sellest Jumal hõimude pojast, mille kohta keskaegsed mõtlejad arvasid, et see võiks olla Kristus ja jõuluajaks sobiks see päris hästi selle seos üle mõelda. Ja kui me mõtleme, et see Poljo poeg, keda on ka välja pakutud, siis see Poljo nimigi ei ole eriti tuntud, võib-olla ainult need, kes Vergiiliust natuke lähemalt teavad. Isegi meetsenas, kes aitas Vergiiliust, on võib-olla tuntum, selline kunstnike patroon, kes aitab teisi. Nii et need paralleelid Kristusega, kes rajab rahuriigi, millest räägib ju tegelikult ju profeet Jesaja rahuvürstist, need sarnasused Kristusega on siiski hästi muljetavaldavad, nii et see spekulatsioon ei pruugi olla üldse välistatud.
Elame ju ajastul, kui armastatakse kõik ümber tõlkida ja kui ühteviisi on pikalt midagi aru saadud, siis see tingimata meie ajastul peab olema vastupidiselt. Ja see on ju Virgilius puhul ka, et on aru saadud, et see on olnud Augustus ülistamist, aga nüüd viimaste aastate jooksul on ikka need, kes on leidnud seal väga varjatud sõnumid, et ta ikka tegelikult ei ole selline, kes tahab ülistada Augustus, vaid on ikka ühiskonna kriitiline, nagu kõik õiged luuletajad peaksid olema.
Kui me räägime teisest raamatust Eeneas, siis ka võime öelda, et selle raamatu puhul oli inspireeriv mõju Eesti suurele kirjanikule Kreutzwaldile, kes tahtis ka Eesti rahvast viia kultuurrahvaste sekka ja et kui roomlastel oli Eeneis ja kreeklastel oli Iilias ja Odüsseia, siis meil võiks ju ka Kalevipoeg olla ja selle ta ka kirjutas ja selline rahvuseepos olemasolu oli kindlasti ka oluline roll Eesti rahvusliku lärkamise ajal, sest Kalevipoja õhtutel loodi ka näiteks Eesti üliõpilaste selts ja Eesti kultuurrahvaks kujunemisel oli sellel tekstil ka oluline mõju, et see läheb võib-olla sellesse vana Rooma aega tagasi. Teine asi on, et see raamat oli kirjutatud keiser Augustus Auks, kellele küll viited on seal all maailmas nii-öelda nagu mitusada aastat ette öeldakse, aga see tegelikult see keiser Augustus oli ju Vergiiliuse kaasaegne ja on öeldud ka, et Vergiilius ju kuna need sõjaveteraneid võtsid tema maa ära, siis tal oli selline kurb olukord, et tal oli selline kahetine olukord, et ühest küljest kiita keiser Augustust, aga teisest küljest ka saada aru nendest kaotajatest. Ja kui lugeda seda Eeneise viimased peatükke, siis seal oli väga palju juttu sõjast. Ja kui mina Eenest gümnaasiumajal õppisin, siis ma nagu ei kujutanud ette, et seal lõpupeatükkes nii palju juttu sõjast on, sest pigem oli see teekond Troojast ja peatumine Kartaagos ja see Tiidolugu, võib-olla kuulsamgi kui see, mis seal Itaalias siis lõpuks juhtus. Ja mina tunnistan, et mina lugesin selle ühe päevaga läbi, mõlemad raamatud hakkasin hommikul lugema ja õhtuks oli loetud, et see nõudis muidugi keskendumist ja teised raamatud tuli kõrvale jätta ja sai ka võib-olla vähem uudised loetud, aga mõnikord on ka vanad tekstide lugemine huvitav vaadata, et kuidas autor mingid asju käsitleb või mis hinnangut annab. nii et mina ütlen, et vajaduseks päris huvitav lugemine, kuigi ja lõpus oli seda sõjatemaatikat palju ja ma pean ka ütlema, et peab ütlema ka tänu ühele kunstnikule, kes on uus ajal maalinud päris ilusad pildid Eeneise kohta, kust oli huvitav vaadata, no, et millised teemasid kunstnik tahtis siis ära märkida ja näiteks see sama Iirise ära nimetamine, see peatükis see, et koht muidu oleks jäänud niimoodi tähelepanuta, kui ei oleks ka kunstnik seda sündmust kuidagi oluliseks pidanud, aga siin on ka niisugust detaile, mis on isegi inspireerinud hilisemad autorid, näiteks see sama Kuldne Oks, mis on ka ühe hilisema autori, kes ka Inglismaal elas, raamatu pealkirjaks saanud, nii et selles mõttes peab ütlema, et Vergilius on mõjutanud päris paljusid autoreid ja võib-olla isegi ka Dante jumaliku komöödiat, sest mulle tekisid paralleelid, kui ma lugesin seda allmaailmas käiku, mis on Napoli lähedal juhtus Eeneisega, siis kuidagi väga palju paralleele tekis Dante jumaliku komöödiaga ja kui me meenutame, kes oli seal Dante teejuhiks põrgus, siis selleks oli vana Rooma luuletaja Vergilius, kes arvati selliste vagade või õiglaste paganatulka, kes ka Kristust ette kuulutasid keskaegse arusaama kohaselt, nii et võime öelda, et Vergilius on inspireerinud ka teisi olulisi tekste. Ja see on siis nagu lühidalt see, mis minul mõtted nende kahe raamatuga tekkisid.
Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajate kuulsite saadet Occidentis Castellum, minu nimi on Heiki Aljasorg, täna saate teema oli Vergiliuse raamatu Bukoolike ja Eeneis. Saate külaline Tallinna Rootsi Mihkli Kogus õpetaja Patrik Jöransson, saate toimetaja on Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni.